Ватиканские музеи знов запрошають наведувальников познайомиться с выставленными тут творами мастерства у вечерний час. С 7 вересня по 26 кастрычника кожную пятницу папские музеи будут открыты додатково с 19 до 23 годины. Гэта ініцыятыва, якая праводзіцца ў Ватыкане ўжо 4-й год запар, абумоўлена вялікай колькасцю жадаючых наведаць музеі, не толькі сярод турыстаў, але таксама і жыхароў Рыма. На працягу мінулых гадоў вячэрнія прагулкі па музеям карысталася вялікім поспехам сярод сем'яў з дзецьмі, маладых пар, людзей, які знаходзяцца на працягу дня на працы. Цяпер для іх ёсць магчымасць наведаць сантуары мастацтва і веры, як называў Ватыканскія музеі Бенедыкт XVI, у спакойнай і асаблівай атмасферы. Акрамя таго, па традыцыі, вячэрнія прагулкі па музеям будуць суправаджацца магчымасцю праслухоўвання класічнай музыкі. Спецыяльная праграма пад назвай «Што ёсць прыгожага» была падрыхтавана ў супрацоўніцтве з дзяржаўнай кансерваторыяй імя Джузепе Верде ў Турыне. Паслухаць канцэрт класічнай музыкі змогуць усе, хто набудзе ўваходны білет у музеі. Для больш эфектыўнай арганізацыі вячэрняга наведання ватыканскіх музеяў патрабуецца папярэдняя рэгістрацыя на сайце музееватыкані.ва.